Hei, Christian her. Først og fremst, tusen takk for at du hører på historietimen. Det å lage disse episodene tar veldig mye tid, og hittil så har jeg jo bare kunnet gjøre dette her på fritiden og i helger og på kvelder. Og da blir det jo ikke så mange episoder i året. Men hvis jeg kunne gjort det på dagtid, da kunne det plutselig blitt en god del flere. Men det er jo avhengig av støtte. Så derfor lurer jeg på følgende. Kunne du vært interessert i å betale en liten sum for å høre på historietimen? La oss si 29 kroner i måneden, eller 49 kroner i måneden, eller ja. Svaret skriver du rett i Spotify-spilleren din, hvis du bruker Spotify. Og hvis du bruker en eller annen spiller, så send gjerne en mail til hei@gjenklangstudio.no med svaret ditt. hei@gjenklangstudio.no Sånn, da er det bare å starte episoden. Igjen, tusen takk.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Historietimen. På 1800-tallet hadde industrialiseringen ført millioner av bønder inn til byene, og fattigdomstallene steg og steg. Kullrøyken lå som et grått teppe over takene, og smoggen var noen ganger så tett at man så vidt kunne se en meter foran seg. Forskjellen mellom rik og fattig, og utdannet, var helt ekstrem. For hver håndverksmester gikk det fort 93 lærlinger, som da gjerne var lærling mesteparten av livet sitt. Kanskje hele. Arbeiderne jobbet mellom 12 og 15 timer og brukte minst halvparten av lønna si til mat fra før av. Men uår og jordbrukskriser gjorde at matprisene økte betraktelig, og mat ble både dyrt og vanskelig å oppdrive. Det var denne verden Karl Marx og Charles Dickens skrev om. Fra 1845 til 1852 rammet den store potetpesten Europa, kjent i Irland som The Great Famine. I Irland alene døde rundt 1 million mennesker. I 1847 kom det i tillegg en finanskrise som gjorde at mange gikk konkurs og enda flere mistet jobbene sine. Det hadde vært flere opptøyer før, spesielt i 1830, men i 1848 flommet det over. Nok var nok. Middelklassen og arbeiderklassen samlet seg, og rundt om i Europa begynte byer å brenne. Og en serie blodige opprør spredde seg. Revolusjonsåret 1848, også kalt nasjonens vår, hadde begynt. Denne våren ga blant annet den arabiske vår i 2011 et lite nikk til. I Frankrike ble monarkiet styrtet, og i Polen ble deler av adelen massakrert. Dette varte i omlag et år, og opprørene ble etter hvert ettertrykkelig slått ned. Men hendelsene i 1848 viste at noe var i emning. Ønsket om mer rettferdighet og sterkere demokratiske prosesser var sentrale. Sentralt sto også oppblomstringen av nasjonalisme, og det ble tydelig steilere fronter mellom landene i Europa. Det var I disse fredelige og trivelige tidene at en britisk dame ved navn Favelle Lee Mortimer bestemte seg for å begynne på et ambisiøst prosjekt og skrive en tredelt guide til alle verdens nasjoner. Den første av disse ble utgitt I 1849, altså året etter revolusjonsåret, og gikk under navnet Countries of Europe Described, land I Europa beskrevet. Det var datidens Lonely Planet, en reiseguide og geografisk introduksjon til alle de ulike landene I Europa. Den beskrev alt fra landets geografi og hvordan innbyggerne var, til hvordan maten smakte. Forfatteren var ingen hvem som helst. Hun var en kjent litterær skikkelse grunnet hennes enormt populære første bok, The Peep of Day. The Peep of Day, som kom ut I 1833, var en barnebok tilsiktet fireåringer, og var den første I en rekke av I alt 12 barnebøker. Og før århundret var omme, hadde Peep of Day solgt minst 1 million eksemplarer, og blitt oversatt til 38 forskjellige språk. I dagens målestokk så det imponerende, så bare tenk hvordan det var for 190 år siden. Hun hadde skrevet The Peep of Day med samme autoritet som en voksen som snakket til et barn. Streng, tydelig og selvfølgelig. Og den tonen videreførte hun til sitt nye prosjekt. Men det var bare ett problem med disse reiseguidene. Eller tre problemer. Hun likte ikke å reise. Hun var misinformert om mer eller mindre alt hun skrev om. Og sist, men ikke minst, hun likte ikke utlendinger. Resultatet ble til noe som I dag hysterisk morsomt å lese, på grunn av alle de åpenbare feilene og den bastante foreldre snakket til et barn-tonen, men ble også noe som på 1800-tallet og frem til Første verdenskrig var med på å forme britenes nasjonalidentitet, og ikke minst deres holdninger til andre kulturer. Med sin selvfølgelige tone forvandlet hun sine egne fordommer til å bli lesernes fordommer. Lesere som ikke hadde reist verden rundt selv, og dermed ikke visste bedre. Den utdannede overklassen visste som regel bedre. De leste ikke hennes plebeiebøker. Men så var det alle de andre, da. Arbeiderne. De som I hverdagen var vant til å følge en autoritær, sjefete tone fra alle over seg. De hadde jo ikke vært I Hellas. Så når kjente fru Mortimer skrev at grekere dårlige foreldre og forferdelige sangere, ja, måtte vel det stemme da? Hennes første bok, The Peep of Day, hadde undertitelen «En forfattet serie om de tidligste instruksjoner en kan gi som et spedbarn mentalt kan ta til seg», og hadde vært sjokkerende lesing I dag. For den ikke bare direkte, dømmende og gudfryktig, den også sadistisk og rett og slett skummel. I hvert fall for fireåringer. Første kapittel begynner slik. «Gud har dekket knoklene dine med kjøtt. Kjøttet ditt mykt og varmt. Inni kjøttet det blod. Gud har pakket hud utenpå og dekker kjøttet og blodet ditt som en jakke. Hvor snilt av Gud var ikke det? Og jeg håper kroppen din ikke blir skadet. Vil knoklene dine knekke? Ja, hvis du faller fra en stor høyde eller en vogn kjører over deg. Åh, hvor lett det ville vært å skade den lille kroppen din. Hvis du faller inn I flammer, vil kroppen din bli brent opp. Hvis en stor kniv ble kjørt inn I kroppen din, ville blod strømmet ut. Og sånn fortsetter det. Ikke rart generasjonene som vokste opp med dette ble litt preget. Boken har I ettertid blitt beskrevet, ganske korrekt, som en av de mest åpenlyst sadistiske barnebøkene noensinne skrevet. Og med tanke på hvor morbid den det litt artig å tenke på at hun het Mortimer til etternavn, siden Mort eller Mort latin for død. For øvrig gis Peep of Day fortsatt ut den dag I dag, og populær barnelektyre I visse religiøse grupper. En annen bok hun skrev het «Å lese uten å gråte». Winston Churchill måtte lese den I sin barndom, og I memoarene sine skrev han «Den rettferdiggjorde definitivt ikke titlen sin». Man kan spørre seg, hva får folk til å ville lese sånt? Men også, hva får noen til å skrive det? For å nærme oss det må vi dykke ned I forfatterens liv. Favelle Lee Bevan, som hennes fødenavn var, ble født I London I 1802. Hennes far var bankmann og en av medgrunnleggerne av banken som I dag går ved navn Barclays. Hennes familie var kvekere, og selv om hun ble oppvokst som kveker, anså hun seg selv etter hvert som en evangelist. Hennes mor hadde blitt fascinert av denne retningen, og det smittet over på datteren. Spesielt da hun var 25 år gammel og hadde forelsket seg i en venn av familien, den evangeliske presten Henry Manning. På den tiden var det vanlig å arrangere passende ekteskap for overklassejenter mens de fortsatt var tenåringer. Men noen måtte fortsatt fri. Det at hun var 25 år gammel, fra en fin og velstående familie i London, og ugift, forteller dessverre mye. Hun har følt seg uønsket. Den alle bare så forbi. Manning og Favell møttes og skrev til hverandre. Og mens de snakket om Bibelen, var det en elektrisk stemning mellom dem som bare vokste. I hvert fall for hennes del. Årene gikk med konstante brevvekslinger inntil hun ble 30, og moren hennes fikk nok og forbød henne å skrive til han mer. Altså, 5 år hadde gått, og han hadde ikke engang fridd. Hallo. Tragedien inntraff da hennes store kjærlighet noen år etter giftet seg med en annen. 9 år senere, før sin 40-årsdag, var det imidlertid endelig hennes tur til å gifte seg, og hun ble nå Miss Mortimer. Også denne gangen var det en prest hun hadde sett seg ut. Høres ut som et trygt valg. Bare at denne presten var en voldelig alkoholiker, og ekteskapet milevis fra lykkelig. Hun brukte mesteparten av tiden på å gjemme seg fra hans vrede, rett og slett. Etter 9 smertefulle år døde mannen hennes. Man skulle tro at dette kanskje var en gledens dag for henne, men nei. Noe annet hadde også skjedd. Hennes store kjærlighet, Henry Manning, han som giftet seg med en annen, han hadde gjort noe enda mer forferdelig. Han hadde konvertert og blitt katolikk. Evangelistene i Victoria-tidens England var motstandere av det meste. Dårlige lese- og skrivekunnskaper, alkohol, latter, ja, alt som andre syntes var gøy, men mest av alt katolikker. Så i hennes øyne kunne de ikke engang nå møtes i himmelen. Da hans kone også døde, tok han plutselig opp kontakten igjen. Han hadde nå blitt kardinal og ba henne sende tilbake alle kjærlighetsbrevene han hadde sendt. Ja, i titelen nevnte jeg at det var en bitter guide, og i alle bøkene hennes er det en rød tråd, eller det er vel mer en mørk, mørk tråd, sort av sorg. For hele livet hennes var rett og slett bare sorgen. Hennes familie og venner var utsatt for en smørbrødliste av forferdelige lidelser og død. Alt fra vannhode, kolera og gulsott, til tuberkulose, indre blødninger og et ansikt knust av en vogn. Hun var i et forferdelig ekteskap, og den hun elsket hele livet, elsket ikke henne. I biografien hennes fra 1901 står det at legen hennes sa hun var den eneste pasienten han noensinne hadde hatt som virkelig bare ønsket å dø. Hennes siste livbøye og ankerpunkt i en bekmørk verden ble hennes tro. Den nektet hun å slippe. Og alt dette smittet over i bøkene hun skrev. Også i Countries of Europe Described. For hvert land i denne boken tar hun opp faste temaer, som natur, mat, arbeid, leseferdigheter og religion. Og som hun skriver om Irland, irene sier de er kristne, men de leser ikke Bibelen. Er ikke det rart? Hvorfor gjør de ikke det? Fordi prestene sier de ikke skal. Og prestene sier det bare fordi de ikke vil at irene skal finne ut sannheten. Irene er romersk-katolske, som er en type kristendom. Feil type kristendom. Om arbeid i England skriver hun at i fabrikkene i Manchester jobber barn, men ingen yngre enn 8 år. Men en dag syntes en snill herre ved navn Lord Ashley så synd på dem at han lagde en lov. I den loven står det at barn kan begynne å jobbe i 8-årsalderen, men bare i 6 timer om dagen. Som man kanskje forstår, hadde fru Mortimer fint lite til overs for noe annet land enn England. Men Spania likte hun spesielt lite. Midt i en beskrivelse av landet begynner hun å fortelle en historie om 2 spanjoler som var ute og gikk. Plutselig kom det en ulveflokk, og de 2 mennene løp av gårde. Ulvene fulgte etter og spiste dem. End of story. Det verste er at hun går direkte derfra til å beskrive mat og kosthold i Spania. Jo, og så er landet selvsagt full av mordere og ranere. Hva skrev hun om for eksempel Island? Skitne folk, Nordtyskland, alt vått. I Hviterussland røyker alle hele tiden, og i Sverige drikker alle hele tiden. Grekere dårlige til å synge og forferdelige foreldre. Danmark ikke like flatt som Nederland, men heller ikke like fuktig og stygt. Svenske snekkere veldig klumsete, men skulptørene deres dyktige. I Russland damer klumsete kledd, polakker kan ikke lage te, og også i Wales folk skittne. Kunne hun noe om disse landene? Fint lite. Hadde hun i det hele tatt reist til disse landene? Nei. Dog som tenåring var hun og familien på en kort visitt til Paris og Brussel. Som gammel dame, så etter at hun hadde gitt ut disse bøkene, reiste hun hele den lange veien til Edinburgh. Ellers bodde hun mesteparten av livet i en liten landsby ved navn Shropshire, vest i England. Et par kilometer fra grensen til Wales. Besøkte hun Wales? Nei. Beskrev hun Wales i detalj som om hun skulle vært der? Ja. Kanskje fru Mortimer bare spilte inn under den allerede eksisterende fremmedfrykten som latent ligger i oss alle? Den beroligende underbevisste følelsen om at flokken trygg, og alt ukjent utrygt. Bydel mot bydel, landsdel mot landsdel, land mot land. At vi sånn, og de sånn. Som hun skriver i kapitlet om England. Hvilket land liker du best? Ditt eget land. Det vet jeg du gjør. Alle liker sitt eget land best. Klisjer om nabobyer, naboland, folkegrupper og sånt florerer, og har gjort det i all tid. Du trenger ikke akkurat å klikke deg langt inn på internett for å se det. Selv om vi ikke vil innrømme det, så har nok de fleste av oss en relativt klar formening om hvordan den gjennomsnittlige amerikaner eller russer Fru Mortimer bare beviset på at det ikke skal så mye til for å fordype en allerede eksisterende splid, og forstørre en allerede eksisterende stereotypi. Hun sådde ingen ny idé. Hun vannet bare beddet. Og disse underfundige, nesten komiske beskrivelsene hennes, jeg har gjenfortalt, de var av hvite, kristne europeere. I de andre bøkene skriver hun om Asia, Amerika og Afrika. Du skjønner vel kanskje selv hvordan folk med en annen hudfarge og religion ble beskrevet av hennes penn? Det både fascinerende og tragisk at millioner av mennesker ble påvirket av det hun skrev. Generasjoner på generasjoner. Samtidig som England var på sitt mektigste. The sun never sets on the British Empire. Som ga leserne akkurat det beviset de trengte på at de var overlegne. Men tilbake til beskrivelsene. La oss ta en liten titt på våre naboer. Om Danmark skriver hun at landet veldig likt England. Språket også. Noe overraskende for oss. Det ingen elver i Danmark, men en rekke bekker. København en fin, men vanlig by. Hun poengterer også at siden den ligger helt flatt, så den ikke like fin som Edinburgh. Byen så stille at man skulle tro ingen bodde der. Damene i Danmark lave og blonde. Det mennene også. Men de blir fort tjukke med alderen, for de har en så stor appetitt. Heldigvis drikker de ikke så mye som sine naboer i nord. I Sverige det kaldt og flatt, men ikke like flatt som Nederland eller Polen. Folk spiser 5 måltider om dagen, men de har en dårlig vane med å spise litt før selve middagen. Dette kaller de å jobbe opp en appetitt. Jeg mener de gjør det motsatte. En annen dårlig vane de har å drikke et glass med brennvin før måltidene. Heldigvis kan alle lese, og svenskene glade i bøker. Du tror vel da at svenskene vise og gode folk? Å nei du, det ikke ett land i Europa hvor flere sitter i fengsel. Og rik som fattig banner de hele tiden. Allikevel, skriver hun, svenskene veldig høflige. Som man hører så skriver hun rimelig motstridende ting. Men for å videreføre det fru Mortimer forsto om oss mennesker, at vi først og fremst vil høre om oss selv, så avslutter jeg med hennes syn på Norge. Folket som bor i Norge høye, sterke og ærlige. Men de har et problem med alkohol. De leser lite og drikker mye. Maten det ingenting å skrive hjem om, med unntak av smøret da. Norsk smør det beste i verden. Finnes det et vakrere land i Europa enn Norge? Ja. Schweiz. En Chicago-basert forfatter ved navn Todd Prusan har samlet fru Mortimers beskrivelser I en slags best-of-samling som heter The Clumsiest People in Europe. Boken anbefales på det varmeste. Du finner bilder til episodene på Facebook under historietimen og Instagram under historietimen-podcast. Ta gjerne kontakt der hvis du har en idé til en historie du ønsker å få fortalt, eller hvis du lurer på noe. Og om du ønsker det og har mulighet, rate gjerne på din ønskede plattform.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.